Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v minutah namenjenih današnjemu jutranjemu kmetijskemu nasvetu. Spregovorili bomo o pomembnosti pridelave domačih semen, naša gostja pa je gospa Mateja Strgulec, specialistka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Mateja, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro tudi vam in sem vašim poslušalcem.
Pravijo, da je kar kriza na tem področju. Kako vi vidite tradicijo pridelave lastnega rastlinskega semena na naših kmetijah?
Ja, res sem se odločila, da spregovorimo nekaj o tem, ker je ta tradicija pridelave lastnega semena nekako vedno bolj v izginevanju. Semenarstvo v Sloveniji sicer stagnira že nekaj desetletij in več je vzrokov za tako stanje. Nekako bi lahko rekli, da od leta 2004 je slovensko semenarstvo v razmerah prostega trga vse manj konkurenčno, kar pa se odraža tudi v občutnem zmanjševanju površin namenjenih semenskih pridelavi. No, potem po letu 2000, ko smo v Sloveniji semenarili na okrog 2500 hektarov njiv, se je v zadnjih letih ta obseg pridelave ustalil nekje samo na 1500 hektarjih. Vsa ta manjša konkurenčnost domače semenske pridelave se pa odraža tudi v sami strukturi teh semenskih posevkov. Teh je v zadnjih letih predvsem v smislu posevkov, kjer je tehnologija pridelave zelo podobna merkantilni pridelavi. Tako imamo predvsem pri nas izraženo pridelavo semena strnih žit, ki nekako znaša okrog 85% naše porabe. Z domačim semenom lahko rečemo, da pokrivamo tudi večino potreb po semenu ajde in prosa. No, potem se pa zgodba že lahko rečemo zaključi, kajti pridelek drugih žit je pri nas le 15-30%. Pri naši glavni poljščini, pri koruzi, pa je obseg semenske pridelave praktično skoraj ničen oziroma ne pokrivamo niti 1% potreb. Z doma predelanim semenskim krompirjem smo nekoliko na boljšem, predvsem posledica delovanja v zadnjih let, lahko rečemo tudi naših trgovcev in smo dosegli okrog 15% potreb in dočim pri krmni ogrščici, travah in deteljah je delež doma predelanega semena le okrog 10%, pri vseh ostalih poljščinah pa tudi pri zelenjadnicah pa domače pridelave semena praktično ni. Tako da delež vrst, pri katerih je pridelava semena delovno intenzivna in tehnološko zahtevnejša, je v tej strukturi praktično zanemarljiv.
Torej bi, gospa Mateja, lahko rekli, da je v semenarstvu res kriza?
Da je to res nekako zelo na dnu, kaže tudi dejstvo, da je država vključila domače semenarstvo tudi kot eno od prioritetnih nalog v okvir operativnega programa za izvedbo resolucije Zagotovimo si hrano za jutri. Morda nam je v tolažbo lahko to, da je globalizacija semenske pridelave ogrozila tudi druge države Evrope in s tem namenom je v kratkem tudi Evropski odbor za kmetijstvo pozval Evropsko komisijo k novim ukrepom, ki bodo povečali domače semenjarjenje. Razloge pa Evropa vidi predvsem v tem, da je potrebno državam v večja mera neodvisnosti, enako seveda ali pa še bolj tudi kmetom v okviru te prehranske verige. In tudi pomembno je, da se znižujejo vhodni stroški, ki so zdaj z nakupi semeni porasli. Podatki pravijo, da so od leta 2000 dalje semena, da so se podražila za okrog 30% in da le tri velike multinacionalne družbe obvladujejo kar 45% trga semeni.
Pa je po vaše kaj možnosti, da se ta zgodba obrne v drugo plat?
Ja, menim, da predvsem z ozaveščanjem vseh naših pridelovalcev, še posebej pa tistih, ki so opazili, da nimajo razvojnih možnosti, da bi postali konkurenčni z masovno pridelavo, takih poljedelskih kmetij pa lahko rečemo, da je pri nas večina, pač pa da je treba poiskati tržne niše, posebnosti, specialnosti, višjo kakovost, ki bodo morda omogočale prihod na trg tudi tem našim manjšim poljedelskim kmetijam. Ni pa to dovolj, menimo, da je potrebno odpraviti tudi razloge, ki zmanjšujejo konkurenčnost domačega semenarstva, pa tudi spodbuditi semenarske hiše, ki bi ob tujem semenu uporabnikom, torej našim kmetom, zagotavljale tudi doma pridelano seme po konkurenčnih pogojih. Nekaj takih dobrih praks mislim, da že imamo na trgu. Domača semenarska pridelava, še posebej naših avtohtonih sort, pa bi potrebovala tudi dodatno podporo, ki bi jo lahko uveljavljali ne samo pridelovalci, ampak tudi vzdrževalci teh avtohtonih sort.
Pa ima Slovenija, bi lahko rekli, sprejemljive pogoje za to, da bi več semena pridelali?
Ja, lejte, vsi znaki kažejo, da Slovenija ima tako ugodne talne kot tudi podnebne razmere za pridelovanje semena skoraj vseh vrst poljščin, tudi vrtnin lahko rečemo, tako za hrano kot za krmo. Ne nazadnje, to dokazuje tudi naša bogata kulturna dediščina, kamor sodijo vse te semena, ki smo jih uspeli ohraniti. Pa ne gre samo za sorte, pač pa tudi za lokalne populacije, ekotipe kmetijskih rastlin. Čeprav moramo reči, da se je veliko sort na žalost že izgubilo. Še predno smo praktično strokovno ugotovili, ali imajo posamezne sorte sploh prihodnost na naših njivah. Situacija se je bistveno izboljšala z ustanovitvijo slovenskih rastlinskih genskih bank, to se je zgodilo tam okrog leta 1996, in sedaj pa obstaja upanje, da bodo ta genski material tudi bolj varno shranjen. Seveda pa vemo, da največjo varnost nudi le živa uporaba teh domačih semen in intenzivnejše žlahniteljsko delo z njimi. Lahko rečemo tudi to, da sama posestna struktura, predvsem razdrobljenost njiv, je ovira pri semenarjenju, posebej takrat, kadar je onemogočena izolacijska razdalja, vendar pa menimo, da same tehnologije pridelave semena kljub nazadovanju so še dovolj žive, dovolj strokovne in tudi opremljenost v tem momentu v Sloveniji za dodelavo semen, da so semena sploh pripravljena za trg, so v tem momentu še živa, ampak je treba to res čim hitreje začeti z intenzivnejšim semenarskim programom.
Gospa Mateja, za konec še morda vidik pomena domačih semen za domačo pridelavo. Verjetno res drži tisto, kar pravite strokovnjaki, da so doma pridelana semena najbolj primerna za pridelavo v našem področju.
Ja, v tem momentu ob tako nizki lastni domači uveljavljeni semenarski pridelavi to sicer težko trdimo, vendar pa naša stroka nam to zagotavlja in tudi te redke dobre prakse nam dajo upanje, da bo v bodoče tega še več in da se na to dejstvo, da na kakovost vpliva predvsem dedne lastnosti in pa samo okolje, da se na to dejstvo lahko zanašamo. Tako da s tem namenom v bistvu nekako predlagamo kmetijam, ki iščejo nove tržne možnosti, da se tudi na področju semenarstva poskušajo poiskati nove tržne povezave, nova tehnološka svetovanja in iščejo rešitve tako za te posebne pridelke iz domačih semen, kot tudi za izdelke, ki so iz teh pridelkov narejene in da nekako poskušajo na kmetijah si urediti nadstandardne pridelke in izdelke iz teh domačih semen.
Veliko je še odprtega, bi lahko rekli, ampak enkrat je potrebno začeti. Gospa Mateja Strgulec, hvala lepa za vse to, kar ste povedali. Lep dan vam želim.
Hvala enako tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.